porodica i zdravlje.
Dobro, sam se malo na živcima.
Pa tako, pa malo šećer povisi.
Sad dobro.
Sad. Volim sabo. Najgore sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
Sada 6 minuta, poštovani slušalci, dobar dan u emisiji Porodica i zdravlje. Bolovi u želucu, loša probava, gorušica, nadimanje i povraćanje najčešće su posljedice prejedanja. Međutim, ovi simptomi mogu da ukazuju na prisustvo helikobakterije pylori u želucu. A da ova bakterija nije bezazlena, govori i činjenica da je ona uzrok čireva na 12-palačnom crijevu i čak 80% čireva na želucu. Nadimanje, gorušica, helikopilori bakterija, čir na želucu, teme su o kojima ćemo govoriti danas u emisiji Porodica i zdravlje, a gost u studiju Radio Republike Srpske je docent dr. Zoran Mavija, gastroenterohepatolog. Dr. Mavija, dobar dan i hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan i vam.
Da vas podsjetim, poštovani slušalci, ovo je kontakt emisija. Nazovite, učestvujte i vi. Brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke je 065245245. U emisiji Porodica i zdravlje sa vama će biti i Željko Cvjetić za ton miksetom i u studiju Gordana Prtina.
Porodica i zdravlje.
Evo, doktore Mavija, gorušica je jedna od najčešćih tegoba na koju se žali većina stanovništva. Zašto dolazi do ove neprijatne pojave?
Da, lijepo ste rekli, neprijatna je pojava i vjerovatno da nema osobe na ovoj planeti koja nije bar jednom u životu imala osjećaj da doživi tu neprijatnu gorušicu. U stvari, to je osjećaj paljenja iza grudne kosti koji se širi prema gore. Najčešće nastaje zbog toga što se sadržaj želuca, znamo da je u njemu uvijek kiseo sadržaj, vraća i prolazi kroz jedan sfinkter, odnosno kroz jedan mišić, ventil koji se ne zatvara i dolazi u jenjak. Naravno, toj kiselini i tom kiselom sadržaju nije mjesto u jenjaku i onda izaziva iritaciju, draženje jenjaka i javlja se taj neugodan osjećaj.
Je li loše varenje uzrok nadimanja, podrigivanja, mučnine?
Pa naravno. Loše varenje koje direktno proizilazi iz naših navika. Naš želudac ima svoje kapacitete, ima svoje mogućnosti, a mi uglavnom na to zaboravimo i često unosimo unosimo velike količine hrane u jednom u kratkim ili dužim vremenskim intervalima, još veći je problem ako nemate redovne obroke, pa onda propustite i doručak, pa propustite i ručak, pa imate neki kasni obrok i sve to nastojite da završite oko 17-18 sati i onda da to nadoknadite, unosite ogromnu količinu hrane u naš želudac, rastežete ga do velikih razmjera i naravno tad se već počinju da javljaju problemi. U početku su oni povremeni, ponekad se prejedete pa ne bude ništa, onda sljedeći put dobro osjetite koliko ste pogriješili i tako s vremena na vrijeme. I međutim, bez obzira što svima savjetujemo način na koji će se hraniti i uglavnom rijetko ko da se uspije pridržavati svega toga, naravno savremeni način života i sve ovo što se dešava oko nas, tako da naš želudac nema mogućnosti da se prilagodi našim navikama i trendovima, tako da većinu ljudi savjetujemo, ali mali broj uspijeva da se pridrži.
Da. Jedan od mogućih uzroka problema sa varenjem je i bakterija Helicobacter pylori, ili tako?
Da, da. To je jedna bakterija koja je napravila pravu revoluciju, da kažem, pod navodnim znacima u medicini. Tako da nema danas čovjeka koji nije čuo za tu bakteriju i doslovno nije zapamtio njeno ime. Naime, dugo se smatralo da u želucu gdje vlada jedan kiseo med, gdje je kiselina ta koja stvara uslove za varenje, da tu apsolutno ne može da proživi ni jedna bakterija, pa ni Helicobacter. A onda je dvojici naučnika iz Australije 80. godina prošlog vijeka uspjelo da dokažu da je bakterija uzročnik faktički upale zapaljenja želuca, što nazivamo gastritis, i uzročnik ulkusne bolesti ili čira, koji može biti ili na želucu i na 12-palačnom crijevu. Dotad su ljudi liječili koji su imali problema sa gastritisom i ulkusom, liječili su se uglavnom dijetom, jeli su posnu hranu, dobijali su lijekove iz grupe antacida ili H2 blokatora, a onda odjednom kada je otkrivena Helicobacter, shvatili smo da moramo da je liječimo antibioticima. I počela je velika era primjene antibiotika, tako da taj početni rat između Helica i zvanične medicine je bio uspješan za medicinu. U međuvremenu došlo je do promjena, ipak Helico je dosta otporna bakterija, tako da je danas sve više i više otpornija na klasične antibiotike koje koristimo, tako da tu postaje veliki problem. Još jedna od rijetkih situacija gdje jednu bakteriju odmah u samom startu moramo liječiti sa dva antibiotika istovremeno sa kombinacijom, što ponekad pacijenti teško podnose. Tako da je bakterija, otkrili smo je, ali međutim i dalje taj rat s njom traje. Kažem, veliki je problem što postaje otpornija sve na većinu poznatih i korištenih antibiotika.
Jest. Kada se ova bakterija pojavljuje u organizmu?
Pa mi ne možemo znati kada smo se inficirali. Opet postoji razlika u svijetu, da siromašni se najčešće inficiraju u ranoj mladosti, ili u dojenačkoj dobi, tako da se infekcija može ispoljiti nakon dužeg vremenskog perioda, za razliku od bogatog svijeta gdje infekcija obično ne bude tako rano u mladosti. Naravno, razlika postoji da kod starije populacije svi oni koji su rođeni prije Drugog svjetskog rata nisu znali da postoje antibiotici, za razliku od generacija koje su rođene poslije Drugog svjetskog rata 50. i 60. godina, kada su počeli masovno da se koriste antibiotici u liječenju svih infekcija, tako da kod osoba koje su rođene poslije Drugog svjetskog rata, zahvaljujući toj primjeni antibiotika, manji je procenat inficiranih. Mada je jako teško se zaštititi od te bakterije, jer ona se najčešće prenosi kontaktom između ljudi, korištenjem uobičajenih pribora za jelo faktički. Tako da jako, jako teško, ne možete se zaštititi. Naravno, čim živite u lošim higijenskim uslovima gdje je veći broj stanovnika u prostorijama boravi i gdje manja mogućnost korištenja individualnih sredstava za objedovanje i za Tako da je to veliki problem, znači siromašni tamo, ljudi koji su siromašni narod, tu je i veća mogućnost zaraze infekcije i teže liječenje. Tako da i bakterija nalazi plodnije tlo u tim situacijama.
Jeste, a na koji način se dijagnostikuje prisustvo ove bakterije u organizmu, doktore?
I, imamo danas veliku mogućnost da je dijagnostikujemo, s tim što uvijek kad je vezano za želudac koji predstavlja jedan šuplji organ, imamo takozvane invazivne i neinvazivne metode. Kad kažemo invazivne, onda mislimo na endoskopiju ili pregled organa sa instrumentima, gdje mi imamo mogućnost, znači, da uzmemo dio tkiva želuca i da u njemu direktno dokažemo postojanje bakterija. Znači, ima više metoda. I s druge strane, metode koje su relativno prihvatljive za stanovništvo, a to su da se dokaže putem krvi. Tako da imamo dosta testova. I ono što je interesantno ipak je današnji stav da se urade bar dva različita testa, jer ukoliko ste pozitivni na recimo test iz krvi, to ne mora značiti da imate i bakteriju u samom želucu. Tako da je Heliko u svakom segmentu zanimljiv, s jedne strane i u načinu prenošenja infekcije, s druge strane u dijagnostici, također i u terapiji. Ali, kažem, zadnjih 25 godina koliko se intenzivno izučava, on uvijek nađe neki izlaz da nam pobjegne, da trajno ne riješimo problem helikobakter infekcije i sve ono što izaziva posebno na jednjaku, želucu i 12-palačnom crijevu.
Da, i sada da kažemo način liječenja, vi ste već nešto pomenuli.
Da, rekli smo, znači lijekovima se definitivno mora liječiti helikobakter, nikakva druga metoda ne dolazi, bilo da su u pitanju neki travarski postupci liječenja, naravno da nećete bolesnika poslati na operaciju ako ima helikobakter. Znači, koristimo kombinaciju dva antibiotika i uz to koristimo još jedan lijek koji će dovesti do smanjenja lučenja hlorovodonične kiseline i na taj način omogućiti antibioticima da što dublje prodru u sluznicu želuca i da unište helikobakter koji obično bude na površini, ali je veliki problem ako se spusti u dublje slojeve zida želuca. Tako da terapija uglavnom je, u većini slučajeva smatra se da je 7 dana dovoljno terapije, mada je to dosta lijekova, moramo priznati, za svakog pacijenta, jer ih treba uzeti negdje u minimum bar 3 do 4 tablete ujutru i 3 do 4 tablete poslije podne, posebno kod starije populacije ili kod ljudi koji još uzimaju zbog svojih drugih poremećaja i bolesti određenu grupu lijekova. Tako da u Europi je stav da se liječi 7 dana, međutim u Amerikanci to radi 14 dana. Ali se svi slažu da terapija mora biti ta trojna terapija, znači dva antibiotika i još jedan lijek koji smanjuje lučenje hlorovodonične.
I nakon ovih 7 dana kakav je rezultat, doktore? Da li je helikobakterija izliječena, zaliječena?
Da. Sad kad biste, da je ovo sad 85. 86. godina, ja bih vam rekao rezultat je fantastičan. Rekao bih vam to zbog toga što su u početku, znači ta kombinacija antibiotika je imala pozitivan i veoma dobar efekat na uništenje bakterije. I ljudi su doslovno bili preporođeni nakon 7 dana terapije. Znači, sve te njihove tegobe, bolovi, žgaravica, nadimanje, loše varenje, neugodan zadah iz usta, kao da su rukom bili odnešeni. Međutim, danas smo već, više nemamo tako dobre rezultate, bez obzira što koristimo savremene i moderne i moćne antibiotike, jer, kažem, bakterija se prilagodila i na neki način razvija rezistenciju na ono što primjenjujemo.
Postala je imuna na neki način.
Što je i za očekivati.
Znači, do nekog novog lijeka morat ćemo ipak da sačekamo.
Pa naravno, uvijek postoje otkrića za ova dvojica naučnika iz Australije koji su otkrili helikobakter, su dobili Nobelovu nagradu. Tako da ćemo vidjeti. Ali, kažem, bakterija je zanimljiva zbog toga, dugo je bilo nepoznata, onda je odjednom došla do čitave revolucije, smatrali smo da ćemo riješiti problem, ali danas ona mi je sve ona više otpornija, sve više imuna na klasične lijekove, pa ćemo vidjeti. Ali ono što je bitno, je značajno da i mi promijenimo svoj način ishrane, da promijenimo način polipragmazije, odnosno unošenja ogromne količine drugih lijekova koji ponekad nisu ni potrebni. Tako da jednostavno nivo zdravstvene prosvjećenosti mora se podići na viši nivo i očekujem da ukoliko uspijemo da korigujemo štetne navike koje nosi savremeni život koji nam je donijela prehrambena industrija i sve što se dešava oko nas da ćemo biti, ali ono što je sigurno, znači znamo definitivno da je bakterija jedan od uzročnika i mi danas imamo sve manji broj ljudi da se operiše, naravno kad je u pitanju ulkusna bolest, ranije su ljudi puno išli na operacije, puno je bilo komplikacija, danas zahvaljujući tome što smo u značajnom procentu uspjeli da držimo Helicobacter pylori infekciju pod kontrolom, taj broj komplikacija i operativnih zahvata je naravno značajno smanjen.
17:18, slušate emisiju Porodica i zdravlje. Govorimo o nadimanju, gorušici, helikobakteriji, a čiru na želucu, a gost u studiju Radio Republike Srpske je docent dr. Zoran Mavija, gastroenterohepatolog.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries, just say if it's too late for me.
Porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova 22 minuta, emisija Porodica i zdravlje. U Porodici i zdravlju govorimo o nadimanju, gorušici, helikobakteriji, čiru na želucu. Gost u studiju Radio Republike Srpske je docent dr. Zoran Mavija, gastroenterohepatolog. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Imamo i prvog slušalca na liniji. Halo.
E, Halo Gogo, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Milovan iz Drvara.
Kažite Milovane, prepoznala sam vas.
Pozdrav i tebi doktoru Zoranu.
Hvala.
Ja sam, čuje me doktor vjerovatno, čuje.
Čuje, kako da ne, doktor ima slušalice i savršeno vas čuje.
Odlično. E sad, ja bi imao više pitanja.
Izvolite.
Ja sam u ratu teško ranjen od mitraljeskog metka u predjelu stomaka. Sad, doktori su malo i krili od mene šta je to u početku i tako, da me ne bi uplašili.
Dobro.
To je bila teška povreda i imao sam upal po trbušnice.
Dobro.
I tako da sam teške probleme, čudili se doktori kako sam se uopšte izvukao. U predjelu sa lijeve strane, onda je sa desne strane u predjelu bubrega izišao metak. I sad, kažem, imao sam upal po trbušnice i teške povrede unutra, sad ja ne znam, ni ja sam, čudim se, kako sam se izvukao.
A na šta se žalite, Milovane?
Pa srećom sad, ajde, može se podnijeti nekako. Sa desne strane nešto me peska, ne znam ni ja šta bi moglo biti, tačno. A sad, ranije sam ja, doktor bi napomenuo, kad je u pitanju ishrana, dok sam bio u INA još bivšoj, ogromnu količinu sam hrane mogao pojesti, razumijete?
Dobro.
Tako, ali teške sam fizičke poslove radio, stvarno teške, po 20 tona dnevno tereta od malih nogu.
Milovane, molim vas konkretno pitanje za doktora Maviju.
Vjerovatno zato. E tako da smo ispitivali malo, i onda su našli jaku kiselinu, izuzetno jaku kiselinu, jenaju. E sad ja ne znam, tu više stvari ima, sad to sve treba povezati,
kakvi
jaka
vas
kiselina i povreda. E sad, ne znam, ja nemam sad nekih problema konkretno baš da pitam, jedino bolove nešto sa desne strane, ne znam ja šta je.
Dobro, Milovane, hvala vam lijepa, evo doktor će pokušat da vam odgovori. Doktor, evo, izvolite, kažete Milovanu.
Da odgovorimo konkretno na Milovanova pitanja.
Jeste.
Milovan je od dolaska iz INA pa preko povrede ratne što imao, vjerovatno bile teške povrede, ali za divno čudo
Dobro se osjeća, znači nema nekih bitnih problema.
Ništa, trebao bi da napravi jedan klasični ultrazvuk abdomena, da se pogleda da slučajno nema neko kamenje u žuči ili je zaostala neka prirasica od tih preoperativnih zahvata, tako da, ali on je vitalan, on je
izrazito. Milovan se nama često javljaju jutarnji program. Evo Milovane, nadam se da ste zadovoljni. Evo doktore, da nastavimo, znači u nastavku emisije govorit ćemo sad o čiru na želucu. Evo, smatra se da je za nastanak čira na želucu jednim dijelom odgovorna isto helikobakterija.
Da, u visokom procentu, znači, pošto uglavnom kad govorimo o čiru, onda mislimo na čiru na 12-palačnom crijevu i na čiru na želucu. U visokom procentu, 90% slučajeva odgovoran za nastanak čira na 12-palačnom crijevu je helikobakterija, za taj procenat je nešto niži, ali i dalje je visok, oko 70% za čir želuca. Tako da smo promijenili apsolutno koncept. Ranije smo smatrali da je klorovodonična, da je kiselina glavni uzrok nastanka čira. Međutim, sada vidimo da je bakterija preuzela taj primat. Davno se govorilo da bez kiseline nema čira, a danas kažemo da faktički bez bakterije, bez helikobaktera pylori nema čira. Danas dosta često uzrok nastanka čira su i lijekovi, posebno lijekovi koji bolesnici koriste za bolove i lijekove iz grupe nesteroidnih antireumatika, odnosno analgetika koji se koriste kod raznih košano-zglobnih poremećaja. Narod ima naviku da često pije voltarene, ketonale, brufene za sve i svašta, a onda to zna napraviti jedan čir na želucu ili 12-palačnom crijevu, ili dosta često se koriste aspirini, andoli, kardiološki bolesnici. Ono što je interesantno za ove čireve da ti bolesnici i nemaju nekih određenih simptoma da biste vi posumnjali da bolesnik može da ima čir. To su nespecifične tegobe, blagog karaktera, često i prolazne, međutim onda dođe do komplikacije čira ili do krvarenja i to je ono što stvara jednu dramatičnu situaciju kada naš pacijent ode u toalet i onda primijeti da mu je stolica crna, što nam je indirektan znak da je došlo do krvarenja, najčešće iz čira na želucu ili na 12. palačnom crijevu. I onda se često stanovništvo pita kako je moguće da sam ja imao čir, a da nisam imao nikakvih tegova. Međutim, znači, čir može da bude apsolutno bez simptoma, asimptomatski, da bolesnik nema tegoba i da jedna od prvih manifestacija bude krvarenje. Naravno, stanovništvo zna da kad imate crnu stolicu, onda je to najvjerovatnije uzrok krvarenja iz gornjih partija digestivnog trakta ili želuca 12. palačnog crijeva, što je dramatična situacija, posebno ako je obimno. Ako je obimno, onda pravi i reperkusije na ukupno zdravstveno stanje.
Jeste, doktore Marija, nastavit ćemo, imamo ponovo nekog na liniji. Halo.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Zovem iz Novog Grada. 59. sam godište i u posljednje vreme imam veliki probavni smetnji. Ovako, prošle godine, to je 2010. od 27. januara sam pala, imala jako nezgodan pad. Od tad mi se promijenila probava. Imam problema sa stolicom. Često puta mi krče crijeva, kad zakrče crijeva, onda imam diziteriju, proljev. A poslije toga, onda po 2-3 dana imam zastoj stolice. Pa bi pitala doktore, nisam se obraćala ljekarima, porodičnim još uvijek, pijem čajeve, liječim se na nekakve svoje načine, ali veoma teško i bezuspješno.
Dobro,
pa bi pitala doktora šta da uradim. Eto,
hvala
toliko, hvala i doviđenja.
Hvala i vama, hvala na pozivu, doktore Marija.
Koliko smo mogli čuti, u stvari taj je poremećaj faktički varenja koje je promjenljivo, često se smjenjuju zatvor sa prolivom i vjerovatno da dosta ljudi danas ima taj, posebno srednja generacija ima taj poremećaj, najčešće je vezan za nepravilnu ishranu, za promjenu bakterijske flore. Mi znamo da unosimo hranu punu aditiva, herbicida, pesticida, sve se to odlaže u naš digestivni trakt, posebno u naše debelo crijevo, a tamo znamo da postoje i dobre i loše bakterije i kada se promijeni ta bakterijska flora, a gdje smo u većini slučajeva mi uzrok sa našim, kažem još jednom, neprimjerenim navikama, onda dođu. Ali da biste bili apsolutno sigurni, onda treba najbolje uraditi jednu od dijagnostičkih pretraga, slikanja ili endoskopije debelog crijeva, da bi se eventualno isključile neke moguće patološke promjene. Ali ovako, na osnovu anamnestičkih podataka, ovo ne bi trebalo ništa biti ozbiljno, ali treba uraditi sve analize. Jer, kažem, ponekad u oboljenjima digestivnog trakta nemate jasne korelacije, nema jasne veze između vaših simptoma i tegoba. Znači, imate situaciju kad bolesnik ima izrazite tegobe, a mi endoskopski, odnosno, ne pronađemo nikakve promjene, ili s druge strane bolesnik nema tegoba, a može da bude uznapredovala faza određene bolesti. Ali ono što je najbolje, s obzirom da to već traje duži vremenski period, da ne prolazi, da se uradi ili endoskopija ili grafija debelog crijeva. I onda i bolesnik na neki način lakše prihvati tu situaciju kad zna da je poremećaj bezazlen, onda ipak uspjeva da koriguje koliko toliko svoje štetne navike. I mi kažemo da je uvijek najbolje da svaki bolesnik vodi svoj dnevnik ishrane i da to sve zabilježi, jer ne može da se sjeti šta je prije 5-6 dana, da mu pojedina hrana jednostavno ne odgovara.
Jeste, evo da se vratimo na čir na želucu. Znači, simptomi ponekad mogu da se uopšte ne pojave. I tako, i na koji način se dijagnostikuje čir na želucu?
Uglavnom, znači, jedan od osnovnih simptoma je ipak bol koji se javlja, što mi kažemo, u žličici ili u gornjim partijama digestiva. Taj bol može biti različitog karaktera, intenziteta, odnosno može da pali, može da peče, može da stvrdla, može da zavija. Ponekad ima neku svoju ritmiku ili dinamiku. Pojedini bolovi se javljaju prije jela, određeni poslije jela. Često zna i bol da budi. Pojedini bolesnici još imaju osjećaj mučnine, neki povraćaju, ali čim su ti tegobe intenzivnije i dužeg vremenskog karaktera, onda obično posumnjamo da je u pitanju čir. Svim bolesnicima koji imaju sumnju na mogući čir treba uraditi gastroskopiju, odnosno jedan endoskopski pregled koji se sad radi u svim dijelovima Republike Srpske ima dovoljan broj obučenih ljekara, tako da nakon endoskopije mi ponekad jasno ako vidimo čir, onda možemo vidjeti njegovu lokalizaciju, veličinu, obliku, koliko je potrebno ponekad uzeti biopsiju, taj jedan mali uzorak tkiva, u njemu dokazati prisustvo bakterije ili ne, i započeti terapiju.
17:33, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o nadimanju, grušici, helikopilori bakteriji, čiru na želucu, a gost u studiju Radi Republike Srpske je docent dr. Zoran Mavija, gastroenterohepatolog. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke 065245245.
Porodica i zdravlje.
Emisija Porodica i zdravlje. Imamo dva slušalca na liniji. Halo.
Dobro večer iz Gerzova.
Dobro večer, izvolite.
Znači, ne vezi sam. Gogo.
Kažite.
Pozdravljam tebe, naše slušalce i gosta. Moj razlog pitanja da vidim da li je kod mene nastupila gripa. Zatepnja mi se nos, boli me mišići ispod koljena, gubim malo apetit. Da li je u pitanju to, ima, a što se tiče, ja imam čirno 12-palesnom crijevu.
Dobro.
Imao, a perisao sam i svije po crijevo. Imao sam upalu pluća. Živim sam. Pa mi ovaj radio i televizija čine članove domaćinstva. Da li je u pitanju, u mene gripa nastupila? A ja ne idem, sad ja išao umrkonić, na primjer, ali moram raniti, pa da li ću biti uslužen, kako se vrati tako.
Dobro, hvala vam lijepa na ovom pozivu, mada doktor, mislim, ima drugu oblast. Doktore, šta vi kažete?
Pa možda za gripu možete i vi odgovoriti, jel tako? Da, imate neki lakši oblik, početni gripa vjerovatno, tako da će se moći sam izliječiti čim nije visoka temperatura i nema ozbiljnih smetnji sa disanjem. Što se tiče njegovog čira na 12-palačnom crijevu, vjerovatno on datira četvrt vijeka ili više. Ne bi bilo loše da se provjeri to stanje, možda je u međuvremenu čist čir zacijelio da ga više nema, vjerovatno da je ostao samo nekakav ožiljak.
Jeste, sljedeći naš slušalac, halo.
Dobar dan.
Slušateljka, dobar dan, izvolite.
Molim vas, jesam ja na liniji?
Jeste, samo izvolite, čujemo vas.
Molim vas, ja sam 15. marta bila na groblju pa sam pala.
Dobro.
Na ploču pala i ne vidim na lijevo oko ništa. Da li ima tome lijeka?
Hvala vam na pozivu, doktor je gastroenterohepatolog, znači govorimo na dimanju, gorušici, helikopilori, bakteriji, čiru na želucu. Hvala vam na ovom pozivu. Doktor Mavija, da nastavimo, znači čir na želucu, način liječenja.
Da, način liječenja je donekle sličan i liječenju gastritisa. Znači, ponovo moramo vidjeti da li bolesnik ima helikobakter pylori, da li je on pozitivan. Ako je pozitivan, onda idemo s antibiotskom terapijom. A ukoliko bolesnik nema bakteriju prisutnu, onda se danas koriste liječenje što je započinje sa jednom grupom lijekova, to se nazivaju inhibitori protonske pumpe, jedna savremena, moderna, kvalitetna terapija koja u većini slučajeva za 4, odnosno za 6 nedelja može apsolutno brzo da izliječi čir, odnosno da čir nestane, da zacijeli i da faktički se ostane samo neka ožiljna promjena koja može biti manja ili veća na mjestu prethodne ulceracije. Znači, danas je puno lakše nego prije 20 ili više godina liječiti čir, jer imamo kvalitetne lijekove, a samim time sve je i manje komplikacija koje su se ranije u većini slučajeva liječile kirurški. Znači, s jedne strane možemo reći da
koje danas komplikacije sad mogu da nastanu?
Pa pored krvarenja, taj čir može da suži jedan izlazni dio želuca ili da deformiše 12-palačno crijevo, tako da stvori stenozu, onemogući normalan prolaz unijetog sadržaja u želudac, normalno varenje, tako da ti bolesnici počinju da povraćaju taj nesvareni sadržaj, gube u težini i mora se taj. Druga mogućnost postoji također da čir napreduje toliko kroz sve slojeve zida želuca i da probije zid želuca i da se sadržaj izlije u trbušnu šupinu, taj takozvana perforacija, jedna od komplikacija kojih je ranije, kažem, bilo dosta, danas sve manje, ali to su životno ugrožavajuće situacije koje najčešće idu sa jakim bolovima u trbuhu i tada moraju se hitno operisati. Također, čir ponekad može da prođe kroz više slojeva želuca ili 12-palačnog crijeva, tako da dođe u kontakt sa okolnim organima i počne da pravi probleme. Pored krvarenja o kojem smo rekli, to su najčešće komplikacije.
I kakva je prognoza izlječenja čira na želucu?
Pa ukoliko se bolesnik, ono što je najbitnije je da se bolesnici samo inicijativno ne liječe ili pokušavaju da sami riješe svoje probleme. Bitno je da se obrate za stručnu pomoć određenim ljekarima i da se urade sve neophodne dijagnostike da bi se potvrdilo, a samim time i uspjeh liječenja će biti. Čir je danas relativno lako i jednostavno liječiti iz više razloga, ali je osnovno ne smijemo dozvoliti da pacijenti sami se liječe, odlaze do apoteka, uzimaju lijekove samo inicijativno i očekuju da dođe do poboljšanja, jer često se iza tih neodređenih tegoba mogu skriti određene maligne bolesti, posebno rak želuca ili rak pankreasa, rak jednjaka, koji ponekad ne moraju da imaju tako izraženu kliničku sliku. Najčešće sve to ide neprimjetno i tako da zakasnimo u dijagnozi. Tako da nijedan bolesnik, nijedan pacijent sa ozbiljnim tegobama morao bi da se javi najbolje svom porodičnom ljekaru. On će uraditi neophodne analize i ukoliko smatra, nakon uputit će ga gastroenterologu, mi ćemo uraditi endoskopiju, jer često se desi da se iznenadimo kad bolesnik ima promjene na želucu, a nema neke izražene tegobe, i mi znamo danas koliko su maligne bolesti opasne, koliko su skrivene, imaju neku svoju tajnu kliničku sliku i veliki je problem ako zakasnimo i nešto zapustimo.
Sigurno. Ponovo imamo nekog na liniji. Halo.
Halo.
Dobro večer, izvolite.
Pozdravljam vas i doktora. Imao bi pitanje, imam problema sa kiselinom u želucu.
Kažete.
Taj bol polazi sa ove grudne kosti i imate osjećaj da će ugušiti ta kiselina. Pa pitan doktora šta je u tom.
Šta u tom slučaju? Hvala vam lijepa na pozivu, doktore Marija.
Da. Kad neko kaže da ima kiselinu duži vremenski period, onda mi faktički možemo reći da ima gastroezofagealnu refluksnu bolest, jer ta kiselina predstavlja zaštitni znak za taj poremećaj. Ono što treba učiniti, to je da se bolesnik pregleda, da se uzme kvalitetna anamneza, ukoliko je potrebno, ukoliko to duži vremenski period traje, onda treba napraviti i gastroskopiju i započeti terapiju sa lijekovima iz grupe inhibitora protonske pumpe, koji će smanjiti u svakom slučaju lučenje kiseline i dovesti to u jednu primjerenu fazu. Ono što je značajno, endoskopijom ćemo vidjeti također da li je ta kiselina već napravila oštećenja same sluznice, najčešće jednjaka, da li postoje tu promjene, i terapija mora biti dovoljno duga i dovoljno efikasna, jer je najveći problem kod tih pacijenata što se, kada se ukine terapija, i to suviše rano, onda se u većini slučajeva simptomi vraćaju. Tako da se bolesnik nalazi u jednom zatvorenom, začaranom krugu, što često zna biti jako neprijatno. Problem gastroezofagealne refluksne bolesti je više zbog toga što je to jedna hronična i dosadna bolest, i pacijenti uvijek dolaze i traže od nas da im damo nešto što će im brzo, efikasno otkloniti njihove tegobe koje traju godinama. Naravno, gastroezofagealna refluksna bolest i kiselina su opet jednim dijelom povezani i sa lijekovima koje često nepotrebno uzimamo, i s druge strane neprimjerena i nekvalitetna ishrana također sve to potencira. Postoje supstance koje znamo da pojačavaju lučenje kiseline, tu su naravno cigarete, kafa i alkohol na prvom mjestu, neprikosnoveni šampioni, tako da vi ponekad
gazirana
pacijenti
pića.
Sve redom. Tako da ne možete ni očekivati da lijek apsolutno riješi sve, a da vi možete nastaviti sa svojim starim navikama. Ali kažem, danas se opet to puno lakše liječi. Mi moramo znati da ranije nismo imali toliko bolesnika koji su imali problem kiseline, ali danas, kažem, savremeni način života i sve ovo što smo nabrojali, što je naša svakodnevnica, stvara tu problematiku.
Sigurno. Ponovo imamo nekog na liniji. Halo.
Halo.
Dobro večer, izvolite.
Dobro večer.
Izvolite, kažite.
Jeste,
u programu ste, izvolite.
Na liniji.
Jeste.
Molim vas. Ja sam imala udarac u glavu.
Gospođo, zvali ste, doktor je gastroenterohepatolog. Znači, bavi se bolestima želuca i probavnog trakta. Drugi put u nekoj drugoj emisiji kada bude doktor za to. Hvala vam na pozivu. Doktore Mavija, evo, rekli ste da je helikobakterija najvećim dijelom odgovorna i za čir na 12-palačnom crijevu. Je li tako?
Da, vi ne možete na osnovu simptoma reći da neko ima čir na 12-palačnom crijevu ili da ima čir na želucu. Tako i da bakterija, mala razlika, znači u nešto većem procentu prije će izazvati čir na želucu, ali faktički mi endoskopijom verifikujemo samu lokaciju, jer su simptomi donekle slični u jednom i u drugom. Na kraju imate bolesnik koji može da ima i čir na 12-palačnom crijevu i čir na želucu, ili može da ima više čireva. Tako da ne treba to shvatati, čitav taj gornji dio probavnog trakta, znači jednjak, želudac i 12-palačno crijevo su mjesta gdje se najčešće javljaju. Danas imamo znači moderne i kvalitetne metode, tako da možemo da lociramo, ali na osnovu anamneze vi ne možete, na osnovu podataka koje nam bolesnik daje, njegovi simptoma reći vi imate. Postoje neke sitne razlike koje postoje, to je činjenica da čir na 12-palačnom crijevu manje boli nego čir na želucu, s tim što je čir na 12-palačnom crijevu više sklon krvarenju nego čir na želucu.
Znači ima prednost, možda ranije da se otkrije.
Čir na želucu ponekad može biti i maligna, dok čir na 12-palačnom crijevu ne može nikad biti maligan. Tako da su to neke ili određene etičke, etničke, određene regionalne razlike postoje, da neke nacije imaju više čira na 12-palačnom crijevu, ali danas, zahvaljujući, kažem još jednom, endoskopiji, jednoj suverenoj metodi gdje vi možete da vidite organ i da sve to verifikujete i zabilježite.
Još jedan poziv i posljednji poziv u ovoj emisiji. Halo.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Zovem iz Kremne. Htjela sam da kažem za onog gospodina što ima ljutin, gorčin, kako se kaže. Ja sam to imala, pa sam pila čaj od hajdučice, ali kunca, neko zove kunca, neko hajdučica. Stvarno to fino upija i izliječi to onu kiselinu, i tako dugo nisam imala, negde prošle godine sam pomalo.
Dobro,
pila.
Hvala vam lijepa, to je bila alternativna medicina. Da li imate neko pitanje za doktora Maviju?
Da kažem, ja mislim da i doktor to vjeruje sigurno za čaj, da to ubija tu gorčinu. Prijatno, sve najbolje.
Hvala na ovom pozivu. Evo, doktore, i na kraju ove emisije da kažemo nešto o prevenciji. Kako da izbjegnemo gorušicu, nadimanje, žgaravicu, to je li?
Da. Možda
mogućnost da izbjegnemo.
Vidjeli smo prijedlog koji smo dobili.
Znači, hajdučica da pijemo čaj.
Ali moramo mijenjati svoje navike, jer na ovaj način živjeti i svakodnevno se hraniti, tako da se moramo vratiti nekim zdravim životnim navikama koje smo izgubili. Jedna od njih je da ne smijemo zaboraviti doručak, da nam je to najvažniji obrok od svih, da moramo unositi dosta svježeg voća i povrća, da konzervisanu, masnu, začinjenu, prženu, posnu hranu, da moramo apsolutno eliminisati, da moramo smanjiti, na minimum uzimati kafu, bez obzira ako nam je toliko potrebna, savjetuje se kafa sa što manje kofeina, da gazirane napitke moramo eliminisati, eventualno jednom sedmično da sebi možemo dozvoliti 100-200 ml Coca-Cola ili nečega, jer je veliki problem što sve te naše loše navike mi koristimo duži vremenski period, i za očekivati da nakon 10 ili 20 godina ni naša sluznica, koja ima veliku moć obnavljanja i veliku moć regeneracije, ne može tu presiju, taj pritisak koji mi svakodnevno radimo. Čovječanstvu je nekad bio problem da se prehrani. Znate, ljudi su umirali zbog toga što nisu imali šta da jedu. Danas smo došli na drugu stranu medalje. Znači, svima savjetujemo da gladuju. Da gladuju, jer svaki put kad smo unijeli veću količinu hrane, mi smo se prejeli, a ako smo se prejeli, onda smo imali neko blago trovanje hranom, pod navodnim znacima, jer naš sistem organa za varenje jako teško može da sve to prevari, da to sve pripremi za proces resorpcije i za normalnu digestiju, odnosno mi kažemo varenje. A možete i znati šta se dešava. Posebno je veliki problem i gojaznost koja dolazi. Mladi ljudi, već nije veliki procenat mladih ljudi, ima problem sa prekomjernom težinom. Njihov želudac se rasteže do ogromnih razmjera, i ako to počne u ranom djetinjstvu i mladosti, onda ćete očekivati da nam generacija srednjih godina ima sve više i više ovih ozbiljnih poremećaja. Naravno, ne možemo ne očekivati da od lijeka da riješi sve naše probleme. Sigurno. I da nastavimo sa starim navikama.
Znači moramo da mijenjamo navike, samim tim bit ćemo zdraviji i pokretniji. Da.
Uravnotežena, raznovrsna i umjerena ishrana bi bila neki zaključak što nam je svima potrebno. Naravno da i helikobakter će se samim time biti manje prisutna. Nju ne smijemo zanemariti, ali ne možemo ni očekivati da ćemo sa helikobakterom i njegovim izlječenjem riješiti sve probleme, jer imamo situacije kad izliječimo bakteriju, kad je ona više negativna, a nama su i dalje ostale tegobe u manjem ili većem stepenu izražene.
Doktore Mavija, hvala vam što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske.
Hvala i vama. Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u emisiji Porodica i zdravlje govorili smo o nadimanju, gorušici, helikopilori bakteriji, čiru na želucu, a gost u studiju Radio Republike Srpske bio je docent dr. Zoran Mavija, gastroenterohepatolog. Za ton miksetom bili su Željko Cvjetić i Saša Prtenjak, muziku je birao Aleksandar Jošić, u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.
Porodica i zdravlje.